Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 чэрвеня.
Як буферная зона зменіць сітуацыю на польска-беларускай мяжы.
Этого ніхто не баіцца. Шантажыраваць мігранцкім крызісам нікаго ўжо не получыцца.
У Беларусі могуць падаражэць аўтамабілі. Ці варта тэрмінова набываць?
Сегодня покупка, ну, хорошая, да, европейской машины, ну, для обычного белоруса это становится уже таким элементом роскоши.
Загадковый белорус на нейтралце помеж Польшей и Беларусью. Что вядома?
На жаль, мы не маем полной информации, картины, як развивалися подеи и чаму Дмитрий Смоктунович не абскардзіў рашэнне об его выдалені.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 чэрвеня Польшча ўводзіць буферную зону з Беларуссю. Яна мусіць узмацніць ахову мяжы і засцерагчы польскіх памежнікаў ад нападаў мігрантаў, якія атакуюць іх праз плот з беларускага боку.
Буферная зона – гэта рэакцыя Варшавы на нядаўнюю трагедыю, калі мігрант смяротна параніў ножом польскага вайскоўца. Зона ахопіць некалькі дзясяткаў кіламетраў, яе глыбіня складзе ад 200 метраў да 2 кіламетраў. Туды не змогуць патрапіць старонні асобы.
Як узмацненне ціску на польскі бок праз актыўныя атакі мігрантаў на мяжу уплывае на адносіны паміж Польшчай і Беларусю? Як рэагуюць у Польшчы на смерць памежніка і як цяпер ставяцца да беларусаў? У эфіры «Радыё Свабода» распавёў журналіст Руслан Шошын.
Гэта выклікала вялікі, канешне, резонанс, таму што ў гісторыі Польшчы такія рэчы вельмі, вельмі даўно адбываліся. Гэта часы другой сусветнай вайны, таму тут я маю на ўвазе, калі хтось атакуе менавіта мяжу польскую і польскае памежжа, тут гэта было ўспрынята як менавіта вось атака з боку рэжыму Лукашэнкі і правакацыя з боку рэжыму Лукашэнкі, бо вядома, што гэтыя мігранты, яны не прыходзяць самі па сабе і яны не дзейнічаюць, кажуць, на ўласную руку. Гэта людзі, якім дазволена там быць, якія там магчыма падвозяцца і прывозяцца. І яны гэта робяць мэтанакіравана. Там польскае грамадства, канешне, пачало пытаць і журналісты, і людзі, лідары грамадскай думкі, ну што з гэтым рабіць, як быць далей, які адказ павінен быць улада ў Варшаве на такія дзеянні, асабліва калі яны будуць пагаршацца, калі правакацыі будуць насіляцца і калі, напрыклад, будуць мігранты страляць у польскіх жаўнераў. Ну от уявім сітуацыю, што спецслужбы беларускія дадуць зброю і будзе такая правакацыя. Што тады рабіць? Ну, па-першае, польскае грамадства, вось як паказваюць сацыялагічныя пытанні, свежыя самыя, падтрымлівае ўжыванне зброі на мяжы у такіх сітуацыях, калі гэта патрэбна. Таму ўжо гэта ідзе, ну, скажам так, радыкалізацыя пэўных поглядаў у грамадстве. Калі яшчэ на пачатку гэтага крызісу, гэта была тэма такой, скажам, палітычнай барацьбы ўнутранай, што вось апазіцыя закідвала ўладам папярэднім ПІС праву і справядлівасці аб тым, што яны брутальна абыходзяцца з гэтымі мігрантамі, што вось тут правы чалавека, гуманнасць, такія справы, то сёння мы пра гэта ўжо не чуем. Амаль гэтай тэмы сёння няма у польскім дыскурсе палітычным. Ёсць, канешне, грамадскія арганізацыі, якія гэтым займаюцца, якія там дапамагаюць, але няма такой палітычнай ўнутранай барацьбы, таму што ўжо гэта не выгадна з пункту гледжання палітычнага рабіць, а асабліва пасля смерці жаўнера. 24 траўня, падаецца, Туск, прэм'ер Туск быў на памежжы ў Беластоку і заявіў аб тым, што ўрад цалкам сур'ёзна разглядае магчымасць адчыніць бамброўнікі. Гэта што будзе аналізаваць сітуацыю і памежная служба, і спецслужбы польскія, і калі будзе пазітыўнае меркаванне, то магчыма б гэты памежны пункт адчынілі. Магчыма, гэта быў такі сігнал Лукашэнку, каб ён пачаў, напрыклад, Ну, каб ён зрабіў нейкі крок наперад і хаця б выпусціў Анджэя Пачобута, так. Польскі ўрад высылаў сігналы, былі гэтыя спробы, ну, прынамсі, адзіны памежны пераход адчыніць. Сёння пра гэта гаворкі, канешне ж, не ідзе, бо тут ужо гэта адназначна, ніхто на гэта не пагодзіць.
На думку гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, беларускі рэжым цяпер амаль не мае дачынення да сітуацыі на беларуска-польскай мяжы.
Наколькі Лукашэнка тут самастойны ў пытаннях мяжы? Думаю, асабліва не самастойны. Лукашэнка гэта інструмент расійскай палітыкі. У Лукашэнкі ёсць вопыт 21 года. Гэта вопыт дрэнны. Лукашэнка ў 21 годзе паспрабаваў сваім міграцыйным крызісам. Міграцыйны крызіс імя Александра Рыгоровича Лукашэнкі скончыўся выразнай, буйной паразы беларускіх уладаў. Лукашэнка не дамогся нічога. Ніхто з ім не пайшоў на сур'ёзныя перамовы. Ангела Меркель яго абыграла. Уцікачоў ён не змог перакінуць на тэрыторыю Польшчы. Потым ужо ў апошняй фазе гэтага крызісу. І ён вымушаны быў спыніцца. Хутчэй за ўсё, не вымушаны быў спыніцца. Яго спынілі. Ён сваіх мэтаў не дамогся. Размову пра санкцыі не пачалося, альбо там пра змякчэнне санкцый, усё астатняе, на што Лукашэнка разлічваў. І што Лукашэнка рабіў пасля 21 года? Ён не адмаўляўся ад міграцыйнай гульні, ён гуляў і працягваў гуляць, але ён паводзіў сябе асцярожна. Асцярожна, каб не ісці на дадатковую эскалацыю, бо дадатковыя санкцыі, узмацненне рэжыму на мяжы, гэта не адпавядае інтарэсам Лукашэнкі. Я думаю, што Лукашэнка яшчэ пра сябе, ну, прынамсі, разважае, напэўна, пра тое, што можа сітуацыя калісьці зменіцца, і ён можа будзе весці нейкія перамовы з Захадам, у яго пашырыцца поле для манёвра, ён разумее, чым больш актыўна ён удзельнічае ў расійскіх аперацыях на мяжы, тым больш абмежаванымі становяцца яго магчымасці. Гэта не ў яго інтарэсах. Але ён тут, як мне падаецца, не вырашае. Калі Масква лічыць патрэбным пагоршыць сітуацыю, узмацніць, пайсці на дадатковую эскалацыю, то тут Лукашэнка можа, канешне, давесці да Пуціна свае аргументы. І на гэтым усё скончыцца. А далей будзе так, як вырашыць Пуцін. Калі Пуцін вырашыць дасылаць гэтых людзей ўсё большай і большай колькасці, яны будуць прыходзіць. І зараз у сённяшняй сітуацыі зусім іншыя магчымасці. У 21 годзе Лукашэнка працаваў. Гэта ён там знаходзіў, ну, я маю на ўвазе, рэжым знаходзіў людзей у іракскім Курдыстане і дастаўлялі іх у Мінск. І іншае. То бок, галоўны Масква хутчэй назірала за тым, што адбываецца. Працаваў лукашэнкаўскі бок. Зараз тыя людзі, якіх перапраўляюць праз мяжу, ёсць адпаведная нямецкая статыстыка сярод тых, хто дасягнуў Германію. Пераважная большасць тых людзей, якія патрапілі ў Германію, яны прыязджаюць у Еўропу з расійскімі візамі. Яны атрымліваюць візы расійскія ўжо ў сваіх краінах, у Эфіопіі, у Самалі. І з гэтымі візамі яны прылятаюць у Маскву альбо ў Санкт-Петербург і потым ужо накіроўваюцца ў Беларусь. То бок у сённяшнім міграцыйным крызісе Расія не толькі назірае, Расія яшчэ актыўна гуляе. Ну і мы ж, канешне, разумеем, што магчымасці Расіі, каб пагоршыць сітуацыю, каб павялічыць хвалю мігрантаў, што ў Расіі зусім іншыя магчымасці, чым у Лукашэнкі.
Аднак дырэктар даследчых праграм Усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас перакананы, што ў мігрантаў з Усходу і Афрыкі Еўропа больш не баіцца.
Касательна міграцыйнага крызіса, мы знаем несколько вещей. Главное, что мы знаем, это то, что этого больше никто не боится. Потому что вот такие вещи, то есть то, что использование миграции в качестве оружия, в качестве инструмента гибридной войны как бы состоялось, к этому привыкли. Но мы также знаем, что, в общем, по большому счету, в тех масштабах, в которых это происходит, эта штука контролируемая. Нужно просто иметь достаточно политической воли закрыть границу. Выясняется, что ресурсов закрыть границу у таких государств, как Польша, Литва или в данном случае Финляндия, хватает. Финляндия, на самом деле, оказалась в наиболее... приняла для себя наиболее радикальные решения в вопросе о даже потенциальном мигрантском кризисе. 30 ноября прошлого года она взяла и закрыла всю границу с Россией. Она по-прежнему остается единственной страной Европейского Союза, у которой вот такая полностью закрытая граница. что люди теперь, которым нужно поехать из Хельсинки в Таллин, едут на пароме, и потом на автобусе, и потом переходят пешком границу, и потом опять на автобусе. То есть это занимает 16-18 часов. Люди, которым надо попасть в Москву, летят в Ригу, и из Риги едут на автобусе через, так сказать, Латвию и дальше Псковскую область. Это 24 часа примерно занимает, в лучшем случае, если все на границе работает. Ну, кому надо, те едут. Финляндия взяла и закрыла границу. То есть проблема, так сказать, негативного отношения к России и к ее потенциальным, вот еще раз говорю, использованию мигранта как оружие, оно остается, оно портит общий контекст, но инструментально закрытая граница позволила просто забыть, опять-таки, правильно или неправильно, другой разговор вообще, о проблеме мигрантов. То есть сейчас здесь будут приниматься, ну, давно уже пытаются принять закон, когда будет принят закон, возможно, граница будет в каком-то тестовом режиме на каких-то участках приоткрыта. Ну, в общем, понимание того, что нужно делать, когда у вас миграционный кризис есть, закрывать границу. И тогда пусть страна, которая его, будь то Москва или будь то Минск, если они туда нагнали в эти леса этих иммигрантов, ну пусть сами их содержат, пусть сами несут за них ответственность, в том, гуманитарную перед международными организациями, или пусть высылают их обратно туда, куда они приехали. И это, в общем, как бы очень легко здесь со здоровой головы на больную все это перекладывается. Мы начинали с Европейского парламента, вот это и причина. Одна из причин, почему парламент поправил, потому что как бы в течение левого, так сказать, периода в европейской истории выяснилось, что левые рецепты тратить деньги, которых у вас нет, которые вы берете в долг для улучшения экономики, не работают. И вот эта идея, что вы можете всех принять, интегрировать и найти им работу, тоже не работает. И выяснилось, что, так сказать, значительная часть населения в этом плане начала смотреть вправо. Но что предлагают делать правые, достаточно понятно. Насколько будет это эффективно, мы посмотрим. Но, еще раз говорю, неважно в данном случае, принимается ли решение в Кремле, а Лукашенко только об этом информирует, или принимается это решение совместно с Лукашенко. Важно то, что проблема мигрантского кризиса на восточных, и в данном случае северо-восточных границах Европейского Союза, эта проблема в текущем порядке, она решаема. Частью этой составляющей этой проблемы является по-прежнему миграция с юга. Но даже и там она начинает решаться. Мы видим, опять-таки, почему феномен Мелони настолько оказался удачным, потому что она действует не по идеологическим каким-то стандартам, а действует прагматично, но работая и уменьшая проблему миграции. Мы видим, как некоторые другие страны пытаются там это... Не будем сейчас уходить в эти детали. Но этого никто не боится. Шантажировать мигрантским кризисом никого уже не получится.
Буферная зона будет действовать 90 дней. Постанова урада, меркуют у Польши, мусить послабить напруженность на меже с Беларусью.
Еврорадио.фм. Далее у программы Еврозум.
У Беларуси могут подорожать авто, ти варто терминово набывать.
Сегодня покупка, ну, хорошая, да, европейской машины для обычного белоруса это становится уже таким элементом роскоши.
Загадковый белорус на нейтралце помеж Польшей и Беларусью. Что вядома?
На жаль, мы не маем полной информации, картины, как развивались подеи и чому Дмитрий Смоктунович не обскардил решение об его выдалении.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. У финальной серии жаночего чемпионата Беларуси по хоккею на траве прошли два матча. Минск с початку столицы выиграл у Виктории 1-0, а после проиграл 1-1 у основной час и 5-6 по булитах. 15 и 16 червеня команды сгуляют у Смолявичах, серия протягивается до трех перемог. Могилевский «Цар» вышел у плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжным футболе. На попереднем турнире, который проходит у Португалии, чемпион и владельник Кубка Беларуси занял у группы первое место и сгуляет у 1/8 финала. Сборная Беларуси по футболе проиграла у Будапеште у товарищеском матче Израилю 0-4. Это другое поражение с таким ликом у спаррингах. У четвертой гульни белорусские футболисты не могут забить гол. Футбольным заузятарам забаронить приносить садовину на стадионы подчас чемпионату Европы у Германии, пишет британское выдание The Mirror. По водле инструкции УЕФА, любый заузятар, у якого на контрольно-пропускном пункте знойдуть яблок, банан и апельсин, рискует быть отхилены от наведывания матча. Одночасово организаторы плануют повеличить продаж сосисок. Офіцеры допінг-контролю прыехалі да беларускага біатланіста Дмітрія Лазоўскага падчас адпачынку на Балі. Ён уключаны ў пул тэсціравання па лініі міжнароднага саюза біатланістаў. Яго нават там знайшлі, здзівіўся галоўны трэнер зборнай па біатлоне Алег Рыжанкоў. Пры гэтым беларускія біатланісты па-ранейшаму адхілены ад міжнародных турніраў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
Патрыманыя аўтамабілі ў Беларусі значна даражэйшыя, чым у суседніх краінах ЕС. Да прыкладу, як падлічыла Радыё Свабода, Шкода Актавія 20-го года, якая была ва ўжытку, у Беларусі каштуе на 3200 еўро больш, чым у Літве – 16 тысяч супраць 13.
Нягледзячы на відавочны рост продажу новых машын, ён так і не выйшаў на даваенны ўзровень. Людзі працягваюць ездзіць на старых аўто, хаця маюць грошы на новыя. Па словах эканамістаў, Беларусі б ахвотна змянілі старыя опелі ці фіяты на новыя, але ў Беларусі іх не купіць, а кітайскія і расійскія вытворцы іх не задавальняюць.
Да таго ж, мяркуюць эксперты, аўтамабілі для беларусаў могуць значна падаражэць. Прычына – патрабаванні, які ўвяла літоўская мытня у дачыненні машын маладзейшых за 5 гадоў.
Цяпер, каб прыгнаць аўтамабіль з Еўрасаюза ў Беларусь, мытнікі патрабуюць паказаць яшчэ і дэкларацыю ад вытворцы, а таксама выпіску з рахунку транспартнай кампаніі з пацвярджэннем атрымання аплаты за дастаўку аўтамабіля.
Што чакае аўтамабільны рынак і ці атрымаецца ўладам перасадзіць грамадзян на аўтамабілі з сяброўскіх краін? Пра гэта Радыё Свабода распавяла эканамістка даследчыцкага цэнтра «Бірок» Анастасія Лузгіна.
Ну, точно сказаць, насколько будет изменяться цена именно на европейские машины, сложно, конечно, потому что даже из вот последних, если посмотреть, изменений, которые еще до Литвы были введены, например, со стороны уже Беларуси, а именно с апреля месяца был повышен значительно утиль сбор, уже эта сама мера, она ограничивает, да, возможности вот тех же физических лиц импортировать именно из Евросоюза автомобили. При этом, безусловно, остаются, ну, как бы возможности, то есть это не полный запрет, естественно, на ввоз машин, но их ввоз становится значительно дороже и сложнее. То есть, в принципе, как скорее всего, дилеры, я имею в виду, там новые автомобили как возились, так и будут возиться, потому что, скорее всего, они смогут все-таки получить и получают вот эти необходимые документы на ввоз, те же декларации, да, то для, конечно, уже физических лиц это уже станет, ну, такой, если машина подержанная, то это, конечно, станет очень такой практически невозможной задачей, это с одной стороны. Но и с другой стороны, как я уже сказала, с апреля этого года Беларусь повысила, да, утиль сбор, причем повысила очень значительно для машин, как там старше там, 3 лет, так и до 3 лет, в зависимости от размера двигателя. Интересно, что при этом сохранился низкий очень порог по утиль сбору, там меньше 1000 рублей по машинам, которые возраст которых более 7 лет. И в связи с тем, что те же страны Евросоюза, они вводят вот эти вот ограничения прежде всего на машины до 5 лет, да, то можно предположить, что, ну, что людям ничего не остается, да, вот именно как бы физическим лицам, которым, ну, недостаточно, допустим, много денег, но машину из Европы хочется. Да. В этом случае можно предположить, что будет увеличиваться количество таких таких уже, ну, как бы старых, да, автомобилей более 7 лет. То есть если раньше белорусы все-таки выбирали европейских производителей и там либо с небольшим пробегом, либо же даже могли новую купить, ну, на том же российском рынке, да, но, то есть европейскую машину на российской сборке, да, то в последнее время, конечно, эти все возможности исчезают именно для физических лиц. И при этом, да, происходят большие изменения на самом внутреннем рынке, да, автомобилей Беларуси, да, и который показывает, это естественная тенденция, что больше, все больше и больше замещают тех же европейских производителей, замещают те же китайские конкуренты.
Дык, ці варта беларусам цяпер набываць аўтамабілі, прыгнаныя з Еўропы ці Амерыкі? Ці ўсё ж пачакаць лепшых часоў? Працягвае Анастасія Лузгіна.
Ну, как уже я сказала, что все-таки, ну, объективно, да, цена, она уже там должна была повыситься на вторичном рынке чисто вот за счет того, что ввозные, как бы вот эти вот пошлины, они серьезно возросли. Вот. И исходя из этого, ну, возможно, стоимость-то машин в среднем, она не сильно увеличилась, но за счет того, что люди стали просто покупать более дешевые варианты, да, чтобы, ну, то есть, если свободных денег нет, то их нету. Вот. Поэтому, если они там рассчитывали на какую-то сумму, то, ну, просто они выберут машину более такую бюджетную, да, но которая, как бы, раньше, да, еще там полгода назад ее можно было вести более легко и дешевле, чем это сделать можно сегодня. Но опять-таки повторюсь, что сейчас вот все-таки уже, скорее всего, вот основная вот масса, да, то есть если раньше для белорусов это была норма, да, там покупать европейские автомобили, то сейчас, скорее всего, уже все-таки вот эта норма, она трансформируется, и нормой становится вот покупать те же там китайские автомобили, да. Это, ну, исходя из текущих, да, условий и экономических, и геополитических. Что касается, если человек все-таки хочет, да, купить, ну, там, европейскую машину, ну, вот ему очень, да.
Мерседес ему подобается.
Ну да, вот, ну, нравится и все, и очень хочется. То я думаю, что не то, что спешить, я думаю, что не стоит, да, то есть, ну, я не думаю, что там будет очень резко меняться какие-то условия сейчас. Уже какие-то, если были введены ограничения, то они уже введены, в принципе, всеми странами Евросоюза, которые граничат с Белоруссией. И те же пошлины уже были повышены, да. Ну, и исходя из этого, ну, тут, конечно, опять-таки зависит от того, сколько там у каждого свой кошелек, да, сколько и какие есть возможности, ну, может, стоит действительно, ну, посмотреть, по крайней мере, те автомобили, которые, может быть, более меньшего объема двигателя, по крайней мере, на которые, ну, вот, ограничения там, например, там по Польше, да, там все-таки они смотрят на объем двигателя 1,9 литра, да, чтобы он был, может быть, более, как бы, менее мощную, да, но при этом более дешевую машину можно для себя еще привезти там с учетом даже тех пошлин, которые сейчас существуют. Хотя, конечно, сегодня вот покупка там, ну, хорошей, да, европейской машины, ну, для обычного беларуса это становится уже таким элементом роскоши.
Гэта была эканамістка Анастасія Лузгіна, якая патлумачыла, што адбываецца на аўтамабільным рынку Беларусі і ці варта чакаць хуткага падаражэння машын.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Загадкавы беларус на нейтралцы паміж Польшчай і Беларуссю. Што вядома?
На жаль, мы не маем поўнай інфармацыі, карціны, як развіваліся падзеі і чаму Дмітрый Смактуновіч не абскардзіў рашэнне аб яго выдаленні.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Showbiz.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прыхільнікі «Эйфарыі» доўга хваляваліся, ці ўбачуць яны каханых персанажаў зноў. Хоць аб пачатку здымак усё яшчэ нічога не вядома, праца над серыялам працягваецца. Кіраўнік HBO распавёў некалькі падрабязнасцяў аб праекце, паведамляе Вырайце. Аб сюжэце былі толькі здагадкі, але стваральнікі пацвердзілі, што скачок у часе ўсё ж адбудзецца. Сцэнарыст серыяла Сэм Левінсон больш не хоча, каб дзеянні разгортваліся ў старэйшай школе. Цяпер стваральнікі працягваюць працу над сцэнаром. Прэм'ера трэцяга сезона запланаваная на 2025 год. Netflix экранізуе знакаміты роман Агаты Крысці. Экранізацыю ў выглядзе серыяла атрымае роман «Таямніца сямі цыферблатаў» Агаты Крысці, паведамляе Вырайце. Упершыню аб гэтым стала вядома яшчэ ў сакавіку 2024-га. Зараз жа праект зацвердзілі афіцыйна. Дзеянні серыяла разгорнуцца ў 1925 годзе на вечарынцы ў раскошнай загараднай хаце, дзе нявінны жарт ператварыўся ў загадкавае забойства аднаго з гасцей. Теледзіву Опру Вінфры шпіталізавалі з моцным абязводжваннем. Прычынай называюць страўнікавы грып, расказала сяброўка зоркі, тэлевядучая Гэйл Кінг у эфіры праграмы CBS Mornings. У яе нешта накшталт страўнікавага грыпу, я не буду ўдавацца ў падрабязнасці, заявіла Кінг. Журналістка паведаміла, што ў 70-гадовай Вінфры моцнае абязводжванне, ёй прыйшлося ставіць кропельніцу і выказала надзею, што самаадчуванне сяброўкі неўзабаве палепшыцца. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Раніцай 12 чэрвеня спыняўся рух на пункце пропуску Тэрэспаль-Брэст. Прычына – знаходжанне на нейтральнай паласе беларуса, які не хацеў у Беларусь.
Чалавека завуць Дмітрый Смактунович. Па словах яго жонкі, сям'я жыла ў Польшчы. Мужчына таксаваў. Але яго спыніла паліцыя, праверыла дакументы і вырашыла імгненна выставіць з краіны. Вось што Смактунович распавёў, знаходзячыся на нейтралцы.
Я Дмітрий Смактунович, нахожусь на пагранічнай зоне Тыраспаль. Меня не пускают в Польшу обратно. І не вызывает никаких консулов никого. Прошу, но ничего не происходит. Большая очередь машин собралась с белорусской стороны. Таможня Польша вот так делает. Закрыла все движение. И дальше движение белорусское закрыто.
Жонка Смактуновича сцвярджае, што прычына дэпартацыі – парушэнне правілаў перабывання ў Еўрасаюзе. Дмітрыю анулявалі від на жыхарства ў Літве. Пасля гэтага ён сям'ёй пераехаў у Польшу і нібыта чакаў легалізацыі ў гэтай краіне.
Аднак, як высветліў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, прычына ў іншым. У Польшчы Смактунович займаўся перавозкай мігрантаў, якія нелегальна пераходзілі мяжу Беларусі і ЕС. Летась яго затрымлівалі і судзілі з гэтай нагоды.
Смактунович не хацеў ісці на беларускі бок, і незалежныя медыя пісалі, што яму нібыта пагражае тэрмін за палітыку, хаця ён пастаянна ездзіў у Беларусь. Аднак у выніку адправіўся на радзіму, дзе яго чакалі прапагандысты і прадстаўнікі спецслужб. Службаў, якія пазней напісалі, што Смактунович чысты перад беларускім законам.
Але вішанкай на торце гэтай гісторыі апынуўся каментар прэс-сакратара надбужанскага аддзела памежнай службы Польшчы Дарыуша Сінецкага. Па яго словах, Польшча не дэпартавала Смактуновіча, ён проста паспрабаваў перайсці мяжу пешшу, а на пераходзе Тэрэспаль не прапускаюць пешаходаў.
Дык дзе тут праўда? Запыталіся ў Паўла Латушкі.
Як толькі мне стала вядома аб знаходжанні грамадзяніна Беларусі Дмітрия Смактуновича на пагранічным пераходзе Тэрэспаль-Варшаўскі мост і блакады ў сувязі з яго нежаданнем вярнуцца ў Беларусь пагранічнага пераходу, я звязаўся з кіраўніцтвам надбужанскага аддзела пагранічнай службы Польшчы. Яны пацвердзілі факт таго, што Дмітрий Смактунович знаходзіцца на мяжы, на пагранічным пераходзе і адмаўляецца пакінуць тэрыторыю Польшчы і перайсці на беларускі бок. Але выказалі абяцанне, што прадставіць дадатковую інфармацыю. Я звярнуўся з просьбай разгледзець магчымасць абскарджання Дмітрым Смактуновічам рашэння аб яго дэпартацыі. Поміж розмовами з надбужанським відділом стражі граничної, ми так само зв'язалися з адвокатом, який оказує содзейнічання нашій команді у вирішенні проблемних питань, зв'язаних з громадянами Білорусі. Він дав рекомендацію громадянину Білорусі, перше, унести скаргу на рішення об його видаленні, депортації з території Польщі. Друге, звернутися з просьбою про представлення йому міжнародної оборони, спославшися на факт того, що на території Білорусі існує погроза його життю і здоров'ю. Після цього я отримав телефонний дзвінок з Надбужанського відділу пограничної стражі, і мене поінформували об тим, що Дмитрий Смоктунович доброхотно перейшов на білоруський бок. При гэтым прадстаўнік, офіцер Надбужанського відділу стражі граничної повідомив, що рішення об депортації Дмитрия Смоктуновича зв'язано з тим, що він оказував содзейнічання у перемішенні нелегальних мігрантів на територію Польщі. Хотів би так само відзначити, що польський адвокат на нашу просьбу був готовий виїхати на границю, але, на жаль, події розвивалися хутко, часу було абсолютно недостатково, і ситуація вирішилася тим, що громадянин Білорусі вирішив добровольно сісти з пограничного переходу і пойти на білоруський бок. На жаль, ми не маємо повної інформації, картини, як розвивалися події і чому Дмитрий Смоктунович не обскардив рішення об його видаленні, чому він не подав прошення до відповідних уладів Польщі об представленні міжнародної оборони на території Польщі і знаходився на території Польщі без оправданих документів, з документом, як повідомляють сродки масової інформації, часового проживання у Литві, яке було анульоване. Чому він підписував документи об його депортації, коли він не володав польською мовою? У цій ситуації варто відмовлятися підписувати документи, варто просити представити адвоката і варто подавати просьбу о представленні статусу міжнародної оборони у сувязі з погрозами, існуючими на білоруським боку, коли чоловік видворяється, видаляється на територію Білорусі. Гэта важна разумець пры тым, калі паўстаюць такія сітуацыі.
Гэта быў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка, які распавёў пра сітуацыю з беларусам на нейтралцы, якога нібыта дэпартавалі польскія ўлады. Аднак мы думаем, што новыя дэталі гэтай гісторыі з'явяцца пазней, але ўжо ад прапагандыстаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.